tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Vale miarahabantsika menakavy indray tafaraka aminay eto amin'ny tantsoroka sy kolpanay a. Tamin'iny herinandro iny moa no namarana antsika ilay vavaka ao amin'ny salamo nirahana tamin'ny Père Flavien. Manomboka eto indray isika dia hijery lohahevitra hafa indray momba ny Elia sy ny vavakany, ny finoany tao amin'Andriamanitra. Dia iarahantsika amin'ny Père Ramamonjisoa Herizoa Elia. Fa mialohan'ny andalianantsika io vavaka Elia io a, andeha aloha Fredelina ho fitintsika vetivety amin'ny piaino a, izay hitantsika farany mahakasika an'izay hoe vavaka ao amin'ny salamo.
Teto moa izany no hoe ny salamo a dia sady vavaka izy a no tenin'Andriamanitra ary a resaka ifanaovana amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'io vavaka salamo ny ahitantsika ny hoe vavaka fitalahoana, vavaka fangatahana famonjena amin'Andriamanitra, vavaka fiderana an'Andriamanitra, izany hoe izay rehetra nitranga tamin'ny fiainany Davida dia nataony vavaka avokoa ary mirindra izany vavaka izany ary nataony kanto satria nampirahany a amin'ny zava-maneno. Noho izany ny salamo izany dia tena sekoly ho antsika raha hoe vavaka no resahana.
Dia faly mandrainao mopera Herizoa tonga eto amin'ny fandaharana. Dia tonga dia hidirantsika ny lohahevitra momba ny vavaka Elia. Dia loha fantarintsika ary hoe iza i Elia.
Ny miaraba Madame Fredelina, miaraba ny Virginia, tonga eto sika indray amakafaka nty vavaka Elia ity. Dia miaraba ny mpiaino rehetra manjony radio a mandritra ny herinandro ity arisika dia resadresaka kokoa ny hoe mahakasika ny vavaka Elia. Tsika moa izany raha vao hoe miteny hoe vavaka Elia dia maro be ny hoe Elia fa ny tena resantsika eto dia Elia mpaminany ilay tao amin'ny testamenta taloha. Dia tsika ao anatin'izao taonjoabily 5:27 izao dia hoe andalana mankany isika izao a ka iresadresaka kokoa hoe manahoana izany vavaka Elia izany. Dia vao miteny azy tsika dia hoe azo lazaina izy hoe mpaminany fibebahany fo raha Eli zany a, de nanyanarany ary de fantatsika hoe midika hoe ny tompo no Andriamanitra. Raha amin'ny soratra masina ny jerena de ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka ny toko fa 7:10 ka hatrany amin'ny boky faharoan'ny mpanjaka toko faharoa no ahitantsika ny hoe momamoany Eli mpaminany. De asika lazaina hoe rahainy mpaminany rehetra izy a, ary efa hita hatramin'ny testamenta vaovaoary ny fisiny. Hitantsika izany amin'ny fivoahan'i Jesosy tare a tany an-tendrombohitra ao amin'ny Matio toko fa 7:13 a, de hitantsika hoe ary ndreo miseho tamin'izy ireo i Moïse sy Eli nresaka tamin'i Jesosy. Hita mandrakariva hoe eo akaikin'i Jesosy mandrakariva Eli a ary miara-dalana aminy, ary Jesosy de milaza mihitsy ny hoe nataony ohatra tamin'ny endrik'i Jôhany Batista i Eli.
Nao mon père, hita ve ao anatin'izay hoe soratra masina izay a ny hoe teto Eli nanomboka ny seho a ary nanahoana sy nanahoana ny fomba fiainany tao anatin'izay vavaka izay?
Raha ny soratra masina no jerentsika sy vakivakintsika de tsy hita mihitsy zany hoe fahazazany Eli hoe ty zanak'ihany izy na ohatra izao, fa niainga amin'izao izy tao a, ary ny niafarany ary tsy de hita taratra loatra zany hoe ny andohany sy ny tanjony ihany koa de tsy hita mazava, satria na tamin'izy niafarany ary de hitantsika hoe mety nikalesy niakatra nankany an-danitra izy, de zay ny hoe hatramin'izao tsika mbola miandry ny iverenany Eli.
De ahoana ary ny afantarantsika hoe izy Eli e?
Eny ary, fantatsika moa hoe mpaminany lehibe izy, olona akaiky an'Andriamanitra izy a, nametrahan'Andriamanitra fitokisana lehibe tahaka ny olombelona rehetra izy a, tsy lavorary izy, nanana ny klemana izy na masinda Jakoba, ary ao amin'ny taratasiny amin'ny toko fahadimy 5:17 tapany voalohany manao hoe Eli a de olona netitra ampahoriana tahaka antsika ihany koa izy, de zany hoe tsy de misy zavatra miavaka manokana na koa hoe nanamarika ny fiainany, fa olona nitsimbinin'Andriamanitra izy a, nahay anaiky sy nandray ny fitsimbinan'Andriamanitra. De ny afantarantsika ny Eli moa zany de mpaminany izy, mivavaka izy, olon'Andriamanitra izy a, ary hoe tena nametrahan'Andriamanitra fitokisana lehibe, ka be dehibe no zavatra notovozintsika tamin'ny alalan'ny Eli mpaminany. De ny zava-dehibe teo amin'ny fiainana io moa de ny hoe fahaizan'Andriamanitra naneho ny fiambonina a tamin'ny mpanompony. De tsika mianakavy moa hoe irin'Andriamanitra hitovy endrika aminy hatranam-piandohana, de zay no fa hoe izahantsika isan'andro a mba hitovy endrika amin'Andriamanitra tahaka ny Eli mpaminany.
Fa inona moa zaho mompera ny mampiavaka ny Eli amin'ny olombelona hafa?
De anisan'ny hoe mampiavaka kely an'ny Eli amin'ny olombelona hafa de olona tahaka ny olondrehetra aloha izy, fantatsika hoe mitafy ny famandra, afaka misaina, mieritreritra sy ny rehetrarehetra reny, fa kosa hoe nanehoan'Andriamanitra ny fahamboniana izy, satria mpanompony tena mahatoky izy a, ka de tena afaka nanatanteraka zay iraka mampaminany azy zay, zany hoe anisan'ny teny hoe natotosany ilay afatr'Andriamanitra teo amin'ny vahoaka izy a araka ny iriny fon'Andriamanitra.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Aleoloha ajanontsika eo ny izay fandalinana mahakasika ny Eli izay a, rapidy sika hijery indray hoe nanahoana ary ny finoany Eli, dia mame fotoananao izahay ho amin'izay rahampitso izahay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.